On syksy vuonna 1963. Okkosen perhe on asettunut asumaan Pudasjärvelle. Nuori opettaja-isä Jouko Okkonen on saanut töitä kunnallisesta keskikoulusta. Koulu alkaa ja työt siellä. Varsin pian Jouko havaitsee oppilaissaan jotain erityistä, jolla on kauaskantoinen vaikutus myös hänen omaan elämäänsä. Kerrotko, Jouko, nyt aivan aluksi muuttonne syistä? Millä mielellä te muutitte Pudasjärvelle?
Olen lähtöisin Pohjois-Karjalasta. Opettajaksi valmistumiseni aikoihin opiskelin myös paljon laulua. Ja ennen valmistumistani vuonna 1962 minua oli pyydetty Vaasan oopperaan solistitehtäviin. Ja suurin toivein otin haasteet vastaan ja muutin perheeni kanssa Vaasaan. Vapaa-ajat meni oopperassa ja oopperan laulun opettajan tunneilla. Elämä oli laulukeskeistä ja innostus oli valtava. Vuoden verran sitä sitten kesti. Sairastuin ankaraan keuhkokuumeeseen. Minua hoitanut keuhkotautien erikoislääkäri neuvoi välttämään voimallista laulua toistaiseksi ja oli tietenkin tärkeää seurata hänen neuvojansa. Oopperasta irrottautumiseni ei ollut helppoa minulle eikä oopperalle. Kun oopperaväki ei jättänyt minua rauhaan, niin päätin hakeutua pois Vaasasta. Sitten huomasin uskonnonlehtorin viran olevan haettavana Pudasjärven kunnallisessa keskikoulussa. Niin muutimme sitten Pudasjärvelle kesällä 1963. Silloin meitä oli viisihenkinen perhe. Nuorin lapsista oli 2 kuukauden ikäinen. Koulutyön alkaessa huomasin, että opettajakunta oli rehtoria lukuun ottamatta nuorta väkeä ja koulu oli iso, noin 550 oppilasta. Minun opetettavanani olivat luokat 3-5, ikäjakauma 13-17 vuoteen. Oppitunti aloitettiin aina virrellä, mutta sitten joku oppilaista sanoi, että voitaisiko me laulaa Sionin lauluja. Minä sanoin, että kyllähän me voidaan. Ostin sitten Sionin laulukirjan ja säestyskirjankin ja opettelin niitä laulujen sävelmiä. Ja niin ne tulivat vähitellen tutuiksi. Oppitunneilla olivat nuo Sionin laulut sitten tuntia alettaessa kohtapa useammin kuin virret. Minua puhutteli sellainenkin laulu, kun laulettiin, että on syntini anteeksi suuret, koko velkani maksettu. Siellä jonkun silmäkulmasta tipahtelivat kyyneleet. Ajattelin, tuo ei ole välinpitämätöntä laulua. Oppilaitteni kysymykset ja heidän vastauksensa minua puhuttelivat, kun oli Raamatun kertomuksia läksynä ja niistä keskusteltiin. Ja siellä oli paljon sellaisia tilanteita, joissa opilliset asiat ja uskon kysymykset tulivat keskeisesti esille. Ihmettelin sitä viisautta ja niitä kypsiä ajatuksia, jotka heidän taholtaan tulivat. Niissä jouduin ahtaalle ja ajattelemaan omaa elämääni.
Tämä muuttone tosiaan Pudasjärvelle ohjautuu sitten aikaan, jolloin siellä oli puhjennut voimakas lapsi- ja nuorisoherätys. Näkyykö se jollakin muullakin tavalla siellä koulutyössä ja yleisestikin Pudasjärvellä?
8 luokkaa oli yhteensä näitä 4- ja 5-luokkalaisia, joiden kanssa nämä keskustelut enimmillään käytiin. Ja välitunnilla he seurasivat perässä ja tulivat puhuttelemaan ja aina tuli kysymykseen uskon asia.
Mitä he kyselivät sinulta?
He kyselivät, että millä tavalla minä ajattelen mistäkin uskon asiaan liittyvästä kysymyksestä ja sitten he kertoivat, miten se Raamatussa tämä asia selvitetään. Silloinhan minä sitten jouduin tilanteeseen, jossa minä ostin itselleni ensimmäisen Biblian ja aloin sieltä tutkia näitä asioita. Kun tällainen vaihe oli minulla ollut muutaman viikon, niin ajattelin, että tästä nyt täytyy kyllä ottaa selvä, että onko tämä oppi Jumalasta vai onko tämä ihmisistä. Kotiseudullani siellä ei elävää uskoa tunnettu. Sitten panin ylimmät luokat kirjoittamaan opillisista kysymyksistä. He saivat valita aiheista, jotka olin miettinyt.
Minkälaisia kysymyksiä ja aiheita siellä oli?
Niitä olivat usko ja järki, oma vanhurskaus ja uskon vanhurskaus, sana ja sakramentit, Jumalan rakkaus ja maailman rakkaus, saarnan virka ja sitten miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Muutamat pojat olivat minua kovasti niillä kysymyksillä piirittäneet. Muistan vieläkin elävästi sen erään tytön kirjoituksen. Se oli aiheesta, miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Hän aloitti sanoilla, että minulla on ystävä, joka ei ole uskomassa. Se oli perusteellinen opetus, nelisivuinen paperi täyteen kirjoitettuna. Ja kaikki oli Jumalan sanalla perustettua, vieläpä Raamatun kohtineen. Kirjoitin loppuun, että tekikö tämä ystävä parannuksen. Mutta sitten luin sen pari kertaa uudelleenkin ja kirjoitin uuden kysymyksen, että vai onko tässä kysymys minusta? Se oli niin puutteleva, että minä itkin sen paperin edessä. Sitten oli marraskuu, oli Pudasjärven kirkossa seurat. Monet oppilaani olivat minulle siitä tiedottaneet ja pyytäneet tulemaan seuroihin. Arkana ja vähän peloissanikin kiipesin sinne lehterille. Kun Einari Lepistö puhui Iisakin uhraamisesta, tuli niin elävä kuva kärsivästä vapahtajasta ja siinä Abraham sai katsella esikuvallisena uhrina verta vuotavaa, kärsivää vapahtajaa. Minä kuuntelin sitä ja ajattelin, että mies on kohta 30 ja ensimmäisen kerran kuulen tällaisen saarnan. Siinä oli ihmeellinen voima. Siinä katselin kirkkokansaa. Kaiken ikäisiä oli perheitä, vanhuksia ja ainakin puolet lapsia ja nuoria. He iloitsivat armosta. Paljon oli käytävillä kiittäjiä. Minä ajattelin, että puhujan mainitsema ihmisen pojan päivän katsominen, niin kuin Abrahamilla, lämmitti heidän sydäntään ja se ilo, se näkyi seuraväessä. Mutta samalla ajattelin, että entäs minä? Minä olen ulkopuolella.
Jouko Okkonen, nuo herätykset koskettivat sinuakin henkilökohtaisesti. Olet kertonut, että juuri tuona syksynä, eli syksyllä 1963, eli varsin pian koulun alkamisen jälkeen, käsitit elävän uskon ja sait parannuksen armon.
Näiden seurojen jälkeen siellä kotona oli tuntoni kanssa kova taistelu. Siinä oli paljon niitä kysymyksiä, joita olin opettajan työstä ja laulajan urasta ja kaikesta ajatellut. Sitten nuo pojat, jotka minua oli paljon puhutelleet ja jotka seuraavana päivänä taas välitunnilla tulivat kysymään, että mitä tuntemuksia minulle jäi seuroista. Ja minähän avoimesti kerroin heille. Ja ne sanoivat, että nämä välitunnit on niin lyhyitä, että voitaisiko me keskustella joskus pitempään. Ja minä ajattelin, tervetuloa meille kotiin. Ja niin ne pojat aikoi tulla heti koulun jälkeen samana päivänä. Ja siinä meidän olohuoneessa oli tilaisuus keskustella myös, että vaimoni oli mukana. Ja Hän viipyivätkin meillä 6 tuntia. Se oli sellainen keskustelu, jossa minulle aukesi, kuinka Jumalan poika jätti evankeliumin sovituksen sanan seurakuntaansa. Minä olin kysynyt pojilta, että kaiken muun minä ymmärrän ja hyväksyn, mutta sitä ihmettelin, että kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala. Ja sitten oli paljon Raamattua pojilla. He lukivat monesta paikasta ja minä omastani. Ja siinä he minulle kirkastivat saarnavirkaa. Minä sanoin, että Jeesus saarnasi vapautuksen evankeliumin ristiryövärille. Niin ne pojat sanoivat, että niin teki omilla huulillansa viimeisen kerran siinä, mutta antoi sen tehtävän omillensa ja ylösnousemuksensa jälkeen lukittujen ovienkin takana. Hän sanoi, rauha teille, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. Ja pojat sitten vielä Paavalin kirjoituksista ja monesta paikasta osoittivat sen, kuinka tämä vanhurskaus saarnataan uskosta uskoon. Se saarnataan evankeliumin viralle, joka on pyhän hengen virka, joka on pyhä henki uskovan ihmisen sydämellä. Ja me, kun kuuliaisuuden osoitamme, niin me saamme sen, mitä evankeliumi lupaa. Synnit anteeksi ja rauhan Jumalan kanssa. Ne keskustelut olivat sellaisia, että oli kysymys vain siitä, että miten minä sen saan omistaa. Seuraavana iltana olin Erkin puheilla hänen asunnollaan. Ja kun Erkki oli saanut parannuksen armon runsas 2 vuotta aikaisemmin ja hän oli saanut lahjaksi kultasyrjäisen raamatun. Kultareunat olivat kuluneet ja lehdet olivat aivan hituina nurkista. Ajattelin, että tuo poika on lukenut raamattua. Sieltä lähdettyäni luin seuraavan yön ja sitten nukuin 2 tuntia. Siinäkin minulle saarnattiin unessa. Ei ihmistä puhutella aina vaan, ole toimellinen ja tee parannus. Ole kuuliainen. Minä aamulla heräsin, niin ajattelin, että minä menen armasnaamangan kellosepän liikkeeseen kysymään, että kuuluuko minullekin Jumalan armo.
Mitä siellä vastattiin?
Armas Naamanka sanoi minulle, että taidatte olla se opettaja, josta pojat ovat puhuneet. No, että varmaankin. Mutta minulla on nyt kiire kouluun ja saanko minä uskoa synnit anteeksi? Ja hän saarnasi minulle evankeliumin ja sanoi, että meillä Jumalan lapsilla on sellainen käytäntö, että me Jumalan rauhalla tervehdimme toisiamme. Ja se merkitsee sitä rauhaa, joka meillä on sydämessämme uskon kautta. Mä sanoin, että näin minä olen ymmärtänyt ja ensimmäisen kerran sanoin hänelle Jumalan rauhaan. Ja lähdin koululle. Siellä minulla oli pidettävä aamuhartaus. Siinä olivat luovat aamuhartaudessa ja sen muistan kyllä, kuinka siellä itkettiin. Oikeastaan minä vain kerroin siitä, mikä on elämän tarkoitus. Ja se elämän tarkoitus voi olla hukassa. Täällä maailmassa sitä haetaan milloin mistäkin. Ihminen oman järkensä kautta ja mielihalujensa kautta hakee, kunnes Jumala tarttuu ihmisen elämään. Sitten kerroin oman asiani. Se ei ollut pitkä se amuartaus, mutta siinä sitten mainitsin sen, kuinka oli kallis tämä löytö, kuinka sen rinnalla tuntui kevyeltä kaikki ne, mitä olin suunnitellut.
Oliko siellä muita opettajatoverta, jotka saivat parannuksen armoa?
Sen talven aikana 3 opettajaa Pudasjärvellä sai parannuksen armon. Ne, jotka minun tietoni tulivat. Vaimonikin sai parannuksen armon seuraavana päivänä kuin minä.
Kuinka paljon näitä parannuksen tekijöitä oli näissä nuorissa?
Parannuksen tekijöitähän oli, voi sanoa, että koko sen talven ja kevään ajan. Niitä oli tietenkin seuroissa ja välitunnilla. Ja minunkin perässä tuli tunnin päättyessä niitä. Ja se oli nähtävissä, että miten se usko muutti elämän. Kun sisäpuoli puhdistui, niin myöskin ulkokuori muuttui.